วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เศรษฐกิจผิดกฎหมายอาจหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ขัดกับกฎหมายบางครั้งอาจเรียกว่าตลาดมืดเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจในมุมมืดซึ่งล้วนหมายรวมถึงด้านมืดของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจผิดกฎหมายบ่อนทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจดึงกำไรไปจากระบบเศรษฐกิจถูกกฎหมายและยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผู้อำนวยการอาวุโสของโครงการต่อต้านอาชญากรรมด้วยวิธีทางการทูตและความมั่นคงเดวิดลูน่าระบุว่าเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าวิตกที่สุดที่เรากำลังเผชิญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดปัจจุบันเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของโลกโดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายกิจกรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดการลักพาตัวเรียกค่าไถ่การลักลอบซื้อขายอาวุธลักลอบค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนค้าของที่โจรกรรมมาการลักลอบค้าวัตถุโบราณและของเก่าต่างๆขายสินค้าปลอมแปลงไปจนถึงการคอร์รัปชันรับสินบนและการฟอกเงินการทำเศรษฐกิจผิดกฎหมายคือการปล้นตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการตัดราคาธุรกิจที่สุจริตผู้ค้าในตลาดมืดไม่ต้องจ่ายภาษีการขายภาษีธุรกิจหรือภาษีนำเข้าใดๆและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของสินค้าที่พวกเขาเสนอขายซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงต้มตุ๋นลูกค้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำอะไรผู้ค้าในตลาดมืดเหล่านั้นมักจะถูกมองด้วยความสงสัยซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านั้นและยังอาจบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องนับล้านคนวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับเศรษฐกิจผิดกฎหมายทั่วโลกคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อำนวยการเดวิดลูน่ากล่าวว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพราะเมื่อนักประดิษฐ์หรือนักสร้างสรรค์ตระหนักว่าผลงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือเลียนแบบพวกเขาก็มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆออกสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้นในทางกลับกันหากการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอ่อนแอก็ยากที่บริษัทเอกชนต่างๆจะสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะลงทุนในส่วนนั้นผู้อำนวยการลูน่ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายในขณะเดียวกันรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนก็จำเป็นต้องร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามภัยคุกคามนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วันนี้เรามีรายงานพิเศษงานที่ชุมชนไทยใกล้กรุงวอชิงตันแสดงความอาลัยและจัดพิธีทางศาสนาหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข่าวการเมืองสหรัฐที่นางฮิลลารี คลินตันเผชิญกับข่าวด้านลบเกี่ยวกับอีเมลอีกครั้งผู้นำฝ่ายเคิร์ดรายงานว่าประสบความสำเร็จเบื้องต้นในการยึดเมืองโมซูของอิรักคืนจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายงานแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนที่ช่วยป้องกันการโกงสอบได้นะครับและเรามีข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับผู้นำกลุ่มเคิร์ดในประเทศอิรักกล่าวถึงความสำเร็จเบื้องต้นที่กองกำลังทหารอิรักสามารถโจมตีภาคพื้นดินเพื่อที่จะยึดคืนเมืองทางเหนือของประเทศซึ่งก็คือเมืองโมซูจากรัฐอิสลาม IS นะครับผู้นำชาวเคิร์ดซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในอิรักนายมาซูดบาซานีกล่าวในการแถลงข่าวที่ออกโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่าดินแดนขนาด200ตารางกิโลเมตรถูกปลดแอกจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS 1วันหลังจากที่มีการปฏิบัติการยึดเมืองดังกล่าวคืนนะครับการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นยุทธวิธีทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในอิรักหลังจากที่ทหารสหรัฐถอนกำลังเมื่อ5ปีก่อนออกจากอิรักนะครับอย่างไรก็ตามการโจมตีที่เมืองโมซูนี้ได้สร้างความกังวลว่าประชาชนหลายแสนคนในบริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะประสบความยากลำบากหลังจากนี้ครับและองค์กรสหประชาชาติก็ได้เตรียมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูหลังจากที่กองกำลังอิรักและเคิร์ดร่วมกันขับกลุ่มรัฐอิสลามออกจากพื้นที่นะครับทั้งนี้เมืองโมซูนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของอิรักและคาดว่าจะมีประชาชนถึง1ล้านคนที่พยายามอพยพจากการสู้รบที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่าในบรรดา1ล้านคนเหล่านี้มีราว 700,000 คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่พักพิงเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีร้ายแรงที่สุดน่าจะมีประชาชน 700,000 คนที่ต้องการที่อยู่และคนเหล่านี้จะต้องอพยพออกจากภูมิลำเนาตนเองเป็นเวลาหลายเดือนนะครับในปัจจุบันองค์กรสหประชาชาตินั้นขาดเงินทุนสนับสนุนอย่างรุนแรงสำหรับงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปัญหานี้มีมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เมืองโมซูของอิรักครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับวิกิลีกซึ่งเป็นกลุ่มเปิดโปงข้อมูลลับที่มีผลต่อประชาชนอ้างวันจันทร์ว่าระบบอินเทอร์เน็ตของตนที่เชื่อมโยงการใช้ของนายจูเลียนอาซานจ์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกซ์ถูกตัดขาดอย่างจงใจโดยที่มีคนของรัฐอยู่เบื้องหลังนะครับวิกิลีกซ์ได้ทวีตโดยกล่าวว่าได้ใช้แผนสำรองที่เหมาะสมหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อที่จะให้นายอาซานช์นั้นซึ่งขณะนี้เขาได้อาศัยอยู่ที่สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงวอชิงตันในการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการถูกตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตนะครับประเทศสวีเดนนั้นได้พยายามตลอดมาที่จะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าต้องการตัวนายอาซานช์กรณีที่เขากระทำผิดทางเพศนะครับขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยมากนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและโฆษก ของ WikiLeaks ได้ออกแถลงการโดยที่ไม่ได้ระบุชื่อว่ารัฐใดนั้นอยู่เบื้องหลังของการตัดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของ WikiLeaks ได้กล่าวผ่านสำนักข่าวของฝรั่งเศสโดยเชื่อมโยงเรื่องการตัดขาดทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้กับการที่ WikiLeaks ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้นะครับด้านฝ่ายรัฐบาลสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าวต่างๆโดยตอบโต้การกล่าวหาครั้งนี้ของโฆษกวิกิลีกส์โดยบอกว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนายอัสซานซ์ครับและรัฐบาลอเมริกันก็ได้ปฏิเสธด้วยว่ามีการตกลงหารือกันเรื่องข้อเสนอใดๆระหว่างกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBIในการเปลี่ยนลำดับการจัดขั้นของข้อมูลลับในอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในทิเบตซึ่งเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับและหลังจากนั้นยังมีการสั่นสะเทือนแบบ aftershock ครั้งใหญ่อย่างน้อย2ครั้งนะครับขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่ว่าคาดว่าจะเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและในเขตกรุงวอชิงตันนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แทนจากหลายประเทศเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์นะครับโดยคนเหล่านี้เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจในฐานะตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันและประชาชนชาวอเมริกันเป็นคณะแรกๆนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงบรรยากาศการลงนามมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันและนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยระหว่างเดินทางไปลงนามถวายความอาลัยในฐานะผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและประชาชนชาวอเมริกันต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตัน
Our deepest condolence both to Her Highness theQueen, the royal family and the people of Thailand
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในนามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและประชาชนชาวอเมริกันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายไปยังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ
่ His Majesty King Bhumibol was a very special friend to the United States. Over many decades, he worked tirelessly to improve the livelihood of the Thai people, but also
นายแดเนียลรัสเซลกล่าวต่อไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นมหามิตรอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรชาวไทยรวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอันอบอุ่นระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาตลอดมาทั้งการอุทิศพระวรกายในความเป็นพันธมิตรของทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศไทยรวมถึงประสงค์นิกรชาวไทยและทั่วโลกที่พระองค์จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปจึงขอส่งความเคารพอย่างสูงสุดจากหัวใจไปสู่คนไทยทุกคนในช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันของคนไทยทั้งชาติในขณะนี
้ From the heart to all the people of Thailand in this moment of unprecedented national grief.
นายแดเนียลรัสเซียลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นตัวแทนชาวต่างชาติคณะแรกๆที่เดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยในวันแรกตั้งแต่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันเปิดให้สาธารณชนได้ลงนามเพื่อแสดงความอาลัยเมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่บรรยากาศการลงนามถวายอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยยังคงเปิดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปลงนามทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางไปลงนามอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งในนั้นคือคณะของนักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันที่รวมตัวเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นโอกาสสุดท้ายคุณรดาโอภาสพงศ์นายแพทย์วิทูพฤกษนันท์และคุณสัจเทพอยู่โปร่งนักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ทำในฐานะคนไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ก็จริงๆรู้สึกอยากกลับไปที่เมืองไทยเหมือนกันครับอยากไปร่วมแบ่งปันความรู้สึกกับพี่น้องคนไทยที่เมืองไทยตอนนี้ครับเข้าใจดีว่ารู้สึกยังไงแล้วก็เราก็รู้สึกแบบเดียวกันครับ
มาค่ะเราเห็นท่านมาตลอดแล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตทุกอย่างแล้วก็พอรู้ข่าวมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งใจจะทำอย่างน้อยๆก็ครั้งหนึ่งได้มาค่ะ
ผมก็ติดตามพระราชกรณียกิจของท่านมาตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้เกิดในสมัยรัชกาลของท่านนะครับแล้วพอรู้ข่าวท่านสวรรคตเนี่ยครับผมก็รู้สึกเสียใจมากตอนนี้คือคิดถึงคืออยากกลับไปมีส่วนร่วมอยากกลับไปส่งเสด็จครั้งสุดท้ายแต่ก็ทำไม่ได้ครับเพราะต้องมีเรียนที่นี่ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือมาลงนามไว้อาลัยที่นี่ครับ
ขณะที่คุณชลการทำมงกุฎในฐานะนักเรียนทุนจากประเทศไทยที่ศึกษาในสถาบันเดียวกันบอกว่า
ครับก็ในฐานะนักเรียนทุนไทยพัฒน์นะครับก็ทราบว่าชื่อทุนไทยพัฒน์เป็นชื่อที่ท่านพระราชทานให้มาจากคำว่าพัฒนาชาติไทยและในฐานะที่ตัวผมเองรับทุนมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตลอดก็รู้สึกว่าท่านคือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศในวันนี้ที่มาก็พอรู้สึกว่าท่านก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจและอยากจะมาแสดงความโศกเศร้าเสียใจเป็นครั้งสุดท้ายครับ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันจะเปิดให้เข้าลงนามถวายความอาลัยทุกวันไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยได้เดินทางไปร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้ายผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กราบคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลบ52จุดมาอยู่ที่ 18,086 S&P ถอยลงมา6จุดปิดที่ 2,127 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ14จุดที่ 5,200 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก26สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับตัวเลขการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อมูลชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐมีความผันผวนมากขึ้นในปีที่มีการเลือกตั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนชะลอการใช้จ่ายและการลงทุนในส่วนของภาคธุรกิจนั้นรายงานวิจัยที่จัดทำโดยศาสตราจารย์อาร์ตเดเนฟจากมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวาระบุว่าผู้บริหารบริษัทต่างๆยังคงชะลอการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเช่นการเสนอขายหุ้นการลงทุนใหญ่ๆและการจ้างงานสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสำหรับภาคผู้บริโภครายงานของบริษัทสำรวจ Macroeconomics Advisors ชี้ว่าคนอเมริกันต่างพากันชะลอการซื้อบ้านซื้อรถยนต์หรือชะลอการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเ พื่อรอดูทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังคงสรุปไม่ได้นะครับว่าความผันผวนทางการเมืองนั้นมีผลกระทบต่อต้นทุนด้านพลังงานอัตราดอกเบี้ยและการคาดการณ์ความต้องการสินค้าของบริษัทต่างๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผู้สมัครทั้งสองคนคือนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันมีนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างกันโดยเฉพาะนโยบายด้านภาษี Wall Street Journal รายงานผลการวิจัยของนักวิเคราะห์แห่งศูนย์ Tax Policy Center ในกรุงวอชิงตันที่ระบุว่าข้อเสนอนโยบายลดภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่จะเกิดผลเสียตามมาในระยะยาวรายงานระบุว่านโยบายลดภาษีของทรัมป์จะทำให้รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้เพิ่มขึ้นและจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจในระยะยาวนอกเสียจากว่าทรัมป์จะเสนอให้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงมากกว่าที่เขาได้เสนอไว้รายงานชิ้นนี้บอกด้วยว่าในทางกลับกันนโยบายเศรษฐกิจของนางฮิลลารี คลินตันซึ่งรวมถึงการขยายการลงทุนในโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภคทั่วประเทศนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงในระยะสั้นแต่จะเป็นผลดีในระยะยาวนะครับรายงานระบุตัวเลขว่าภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของนางคลินตันเศรษฐกิจอเมริกาจะชะลอตัวลง 0.19% ในปีค.ศ. 2018แต่จะเพิ่มขึ้น 0.4% ภายในปี2027ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาขยายตัวทันที 1.12% ในปี2018แต่ลดลง 0.43% ภายใน10ปีข้างหน้านะครับไปต่อกันที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่สวีเดนแสดงความกังวลต่อการค้นพบกุ้งล็อบสเตอร์สายพันธุ์อเมริกันในหน้าน้ำของสวีเดนและต้องการให้สหภาพยุโรปสั่งห้ามนำเข้ากุ้งล็อบสเตอร์จากอเมริกาเข้าไปในแถบประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามทางสหภาพยุโรปปฏิเสธที่จะระบุให้ล็อบสเตอร์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่บุกรุกหน้าน้ำของยุโรปทำให้ทางสวีเดนกำลังพิจารณาว่าจะนำเรื่องนี้ขึ้นหารือแบบประเทศต่อประเทศโดยที่ไม่ต้องผ่านสหภาพยุโรปนะครับและบริษัทผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix เปิดเผยว่ามีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Netflix ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 370,000 รายในไตรมาสที่3ของปีนี้และเพิ่มขึ้น 3,200,000 คนทั่วโลกซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะเดียวกัน Netflix รายงานรายรับเพิ่มขึ้น 3.17% เป็น 2,300 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีนี้ด้วยครับครับและเราต่างทราบกันดีนะครับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษวันนี้เราส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจด้วยเรื่องของโทษของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับปัจจุบันมีเด็กนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากขึ้นทั่วโลกที่ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่จำพวกสมาร์ทต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชและสมาร์ทกลาสในการโกงข้อสอบในห้องสอบเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้รวมทั้งการใช้เสียงเรียกเข้าแบบคลื่นความถี่สูงที่ได้ยินเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า30ปีเท่านั้นและเพื่อต่อสู้กับการโกงข้อสอบของเด็กรุ่นใหม่สถาบันศึกษาต่างๆได้พัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันเช่นการห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีทุกชนิดเข้าห้องสอบรวมทั้งการตรวจจับสัญญาณวิทยุบริเวณรอบๆห้องสอบด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเห็นตรงกันนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการโกงข้อสอบคือการสร้างจิตสำนึกในหมู่นักเรียนและผู้ปกครองว่าโทษของการโกงสอบนั้นในที่สุดแล้วจะตกอยู่กับตัวนักเรียนเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่คนไทยทั่วประเทศต้องโศกเศร้าอาดูลความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ในสหรัฐก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเช่นกันนะครับโดยมีภาพยนตร์ใหม่2เรื่องที่เข้ามาติด5อันดับแรกและ Deepwater Horizon ภาพยนตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท British Petroleum กลางอ่าวเม็กซิโกซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับหายนะภัยของสิ่งแวดล้อมดิ่งลึกลงสู่อันดับ5ครับ
Deepwater Horizon was the largest oil rig in the world and was digging the deepest well that has ever been dug in the history of the world
อันดับ4ก็ขยับลงมาตามเวลาเช่นกันโดยเป็นภาพยนตร์แนวจินตนิยายที่สร้างจากนิทานเรื่องชื่อ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children เรื่องของสถานดูแลเด็กๆผู้มีพรสวรรค์พิเศษ
Come with me. There's a place I go when I want to be alone.
There's a new world coming
ส่วนอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับเรื่องเควินฮาร์ท What Now หนังแนวตลกประเภทเดียวไมโครโฟนที่เก็บบันทึกจากการแสดงสดของเควินฮาร์ทดาราตลกผิวดำชาวอเมริกันที่ Lincoln Financial Field ที่นครฟิลาเดลเฟียเมื่อปี2558
We sold a football stadium out tonight. What now, people?
สำหรับอันดับ2นั้นเป็นดราม่าแนวระทึกใจเกี่ยวกับสตรีที่ชีวิตต้องแตกสลายหลังหย่าขาดจากสามีและใช้ชีวิตประจำวันบนขบวนรถไฟไปกลับชานเมืองเพื่อรำลึกถึงความหลังแต่แล้วมาวันหนึ่งสิ่งที่เธอสังเกตเห็นในบ้านข้างทางรถไฟก็ทำให้ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไป
I want to start my life over again
และภาพยนตร์ทำรายได้อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นแนวแอคชั่นปนดราม่าชื่อ The Accountant หรือนักบัญชีเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะผู้หนึ่งซึ่งป่วยด้วยโรคออทิสซึมแต่ด้วยความสามารถด้านตัวเลขและการฝึกฝนทำให้เขาผู้นั้นเป็นนักบัญชีในฉากหน้าแต่เบื้องหลังนั้นคือผู้ปราบทรชน
Your son is a remarkable young man. It wouldn't surprise me if he has more in common with Einstein, Mozart, and Picasso than he does with us.
The Accountant ซึ่งนำแสดงโดยเบนแอฟเฟล็กทำตัวเลขเกือบ25ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1ช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ
Voice of America Washington